Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jal menjadi salah satu dari 6 rukun iman yang diterangkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sejumlah sahabat ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui beliau dalam bentuk dan rupa manusia. Tidak ada yang mengenali malaikat Jibril alaihi salam. Beliau datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah ta'limuddin, mengajarkan tentang Islam. Tanya jawab itu terjadi di hadapan sejumlah sahabat. Tujuannya apa? Ta'lim, memberikan pembelajaran tentang Islam. Nah, di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah tentang iman. Maka jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang iman itu adalah an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terangkan bahwa beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutus olehnya, beriman tentang hari kiamat, hari akhir, segala sesuatu yang terkait dengannya. Kemudian yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah, baik maupun buruk. Menurut penilaian kita sebagai manusia, baik dan buruk menurut yang kita rasakan. Pembahasan tentang takdir ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah pembahasan yang cukup sensitif. Ya. Ketika akal diberi peluang untuk ikut membahas tentang takdir, maka yang muncul adalah kekeliruan dan kesalahan di dalam memahami. Ya. Seharusnya berbicara tentang takdir, karena takdir itu sendiri adalah sirrul min asrarillah, salah satu rahasia yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dikembalikan sepenuhnya, seutuhnya kepada wahyu. Dalam hal ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang sahih. Karena sabda Rasulullah itu pun bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akal manusia terlalu sempit. Akal manusia terlalu pendek. Dan akal manusia itu sangat terbatas. Nah. Kalau seandainya berbicara tentang takdir itu dikembalikan kepada akal, logika, perasaan, maka akal, logika, dan perasaan siapa yang akan kita gunakan? Karena masing-masing orang berbeda akal, logika, dan perasaannya. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan takdir yang sensitif ini tidak akan mungkin terlewatkan begitu saja tanpa ada keterangan dan penjelasannya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mungkin sesuatu yang besar seperti ini lantas terlewatkan, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan untuk urusan yang sebesar ini tentang takdir, ya. Jangankan yang seperti itu. Untuk hal-hal yang terbilang dan dianggap remeh, itu dibahas lengkap, rinci, serinci-rincinya di dalam Islam. Ya. Walaupun sudah berulang kali disampaikan dan kita alhamdulillah sama-sama faham, tetapi baiklah sebagai contoh saja, itu tentang adab qadha'il hajah. Adab perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Islam ketika buang hajat. Aturannya rinci, serinci-rincinya. Padahal kaitannya tentang buang hajat. Buang air besar, buang air kecil. Mulai dari lokasi buang hajat. Itu diatur serinci-rincinya oleh Islam. Tidak boleh di tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang. Tidak boleh di tempat-tempat yang bisa menimbulkan gangguan secara umum, ya, di tengah jalan raya, di bawah pohon yang biasa digunakan untuk berteduh, ya, di aliran air, yang itu bisa menimbulkan gangguan, di lokasi air yang menggenang. Itu secara lokasi saja buang hajat menurut aturan Islam itu diatur serinci-rincinya. Arah juga ada aturannya. Tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Carilah arah yang lain. Kan itu. Cara bersuci itu juga dibedakan antara hadas kecil, hadas besar, asghar dan akbar. Tata caranya juga demikian. Itu rinci serinci-rincinya. Bahkan doa yang diucapkan sebelum masuk ke lokasi buang hajat dan ketika keluar meninggalkan lokasi buang hajat, itu juga diajarkan di dalam Islam. Itu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah diajarkan secara rinci. Apalagi tentang takdir. Nah, apalagi tentang takdir. Nah, ada sekian banyak pemahaman yang keliru tentang takdir. Itu munculnya kenapa? Kesalahan di dalam memahami konsep takdir. Kenapa? Nah, karena tidak mengembalikannya kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum liberalis misalkan berusaha untuk menghapus kewajiban beriman terhadap takdir dari rukun Islam yang 6 itu. Itu puluhan tahun yang lalu sempat bombing di Indonesia. Nah, hapus saja iman terhadap takdir. Kenapa? Karena membuat bangsa kita sebagai bangsa pemalas. Yeah. Tidak punya etos kerja yang tinggi. Karena terlalu bergantung dengan takdir. Itu sampai ada usaha, pemikiran seperti itu. Bukan cuma pemikiran, itu sudah diupayakan. Untuk menolak takdir, kewajiban beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sempat ramai beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, Demikian juga yang sudah pernah terjadi kasus terkait tentang kewajiban beriman terhadap takdir ini. Ya. Yang waktu itu juga booming, kalau zaman sekarang namanya viral, ya kan? Dalam zaman sekarang istilahnya viral. Zaman dulu sempat booming. Ada sebuah nyanyian yang liriknya isinya takdir memang kejam. Itu booming. Kan gitu. Jadi ketika kesusahan, penderitaan, kesengsaraan hidup itu dinisbatkan kepada takdir memang kejam. Ya. Akhirnya dirubah liriknya. Tetapi yang saya inginkan dari dua contoh ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kekeliruan di dalam memahami takdir itu memang ada dan muncul. Ya, ada dan muncul. Apa sebabnya? Ingat sekali lagi, karena tidak tunduk dengan wahyu. Nah, ketika kita menyampaikan seperti ini, jangan dikira semua pihak lantas menerima. Enggak. Mereka yang punya basic Mu'tazilah, yang menuhankan akal, segala sesuatu itu diukur dan ditakar dengan akal, ya tidak akan segera menerima, bahkan cenderung menolak. Wah, enggak, pokoknya harus ditentukan dengan akal. Nah, ini logis enggak, rasionalis apa enggak gitu. Kalau misalkan bisa diterima akal, ya kita terima, kalau enggak bisa. Nah, akhirnya kembali kepada apa? Iman itu sendiri. Bukankah percaya dan yakin tentang takdir itu masuk dalam rukun iman? Akhirnya kembalinya kepada iman, beriman, percaya, yakin, tunduk, patuh, taat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari beberapa referensi yang dekat dengan kita, wallahu a'lam, kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau beri judul Takrib At-Tadmuriyah, ya, yang sumbernya adalah kitab At-Tadmuriyah, kemudian beliau ringkas susun lagi dengan apa namanya, dengan pertimbangan jauh lebih memudahkan. Nah, kitab karya beliau ini adalah sumber referensi yang dekat, mudah diperoleh, ya, cepat dijangkau, dan sistematis. Bahasanya pun mudah untuk difahami. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita baca, meskipun secara ringkas, insyaallah ta'ala. Di cetakan yang ada di tangan saya ini, halaman 103, pembahasan, beliau, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menyatakan bahwa walil imani bil qadari maratibu arba. Ketika berbicara tentang iman terhadap takdir Allah subhanahu, maka langkah pertama memahami dan meyakini bahwa ada empat tahapan, ya. Ada empat tahapan yang harus kita lalui. Supaya apa? Supaya beriman terhadap takdir Allah itu terwujud dengan baik dan benar. Tanpa keempat-empatnya belum cukup. Dan artinya kalau kita mau berbicara tentang takdir, jangan berbicara A, B, C dulu. Jangan kesana dan kemari. Ini fokusnya. Nah, kalau pada poin ini saja sudah susah diterima, maka kemungkinan besar poin-poin selanjutnya pun lebih susah dan lebih sulit. Namun sekali lagi, orang yang beriman itu yakin dengan kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan kebenaran sabda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, al-martabatul ula, tingkatan pertama atau tahapan yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala qad alima bi ilmihi al-azali al-abadi ma kana wa ma yakunu min saghirin wa kabirin wa zahirin wa batinin mimma yakunu min af'alihi aw af'ali makhluqatihi. Ini tahapan yang pertama. Seorang muslim harus beriman, percaya betul-betul yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang semua peristiwa yang sudah terjadi dan semua peristiwa yang akan terjadi, min saghirin wa kabir, peristiwa kecil sekecil apapun itu, wa kabirin, dan juga peristiwa yang besar, semuanya yang terjadi itu telah diketahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang azali dan abadi, wa zahirin wa batinin, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, semua peristiwa baik yang zahir maupun yang batin, mimma yakunu min af'alihi, baik itu perbuatan-perbuatan Allah sendiri au af'ali makhlukatihi, atau perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Ini tahapan pertama. Kalau mau membahas tentang takbir, maka pertanyaan pertama, kamu yakin enggak? Kamu percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mengetahui. Nah, Allah mengetahui apa yang telah terjadi dulu-dulu-dulu sekian lamanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, susah untuk kemudian kita melanjutkan berbicara tentang takdir ini. Tapi kita yakin, nah, sebagai umat Islam, bahwa memang demikianlah. Nah, karena tiap-tiap tahapan ini berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan dalil dari Al-Quran, nah, maupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali. Kalau mau berbicara tentang takdir, membahas takdir, itu tahapan yang pertama. Anda harus percaya dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Nah, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang dilakukan secara terang-terangan, yang disembunyikan, kan ini. Semuanya. Nah, kemudian Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan al-martabatu tsaniyah, tahapan yang kedua, al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulli syai'in hatta takum as-sa'ah, fama min syai'in kana aw yakun illa wa huwa maktubun muqaddarun qabla an yakun. Tahapan berikutnya adalah beriman, percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat di lauh mahfuz takdir segala sesuatu hatta takumasa'ah, sampai kiamat terjadi. Maka fama min syai'in kana aw yakun, maka tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, illa wa huwa maktubun muqaddar qabla an yakun, kecuali sudah tertulis dan ditentukan takdirnya sebelum terjadi. Amin. Jadi tahapan yang pertama tadi apa? Ini sensitif pembahasannya. Tahapan yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Nah, dengan ilmunya. Tidak ada yang Allah tidak ketahui. Kan itu, kecil besar disembunyikan terang-terangan. Nah, ada saksinya, tidak ada saksinya di dunia, tetap Allah mengetahui. Yang kedua, kita juga harus yakin bahwa segala sesuatu, ya, itu sudah dicatat di lauh mahfuz sampai kiamat terjadi. Semuanya telah tercatat di lauh mahfuz. Nah, yang kecil, yang besar, yang disembunyikan, yang terang-terangan. Nah, apapun yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, lalu betul-betul terjadi, semuanya sudah tercatat di lauh mahfuz. Dan itu, kita mengetahui enggak catatan-catatan tersebut? Tidak. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan untuk kita. Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa dalilu hatainil martabataini fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya, pembahasan prinsip ini sudah apa, memisahkan antara yang apa namanya terdidik di atas iman dengan yang tidak. Kalau orang yang beriman percaya dengan wahyu, mudah ya, saya percaya, saya yakin, saya bisa terima itu, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah telah mencatat semuanya di lauh mahfuz. Kenapa? Karena dasarnya adalah Al-Quran. Kita perhatikan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dasar hukum untuk dua tahapan ini ada di dalam Al-Quran, kitabillahi ta'ala, dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kitab, adapun dasar hukum dari Al-Quran, faminhu, diantaranya. Berarti kan tidak cuma satu. Qauluhu ta'ala, firman Allahu azza wa jal, surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, maha mengetahui, ma fis sama'i wal ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dhalika fi kitabin, sesungguhnya semua itu sudah ada di dalam catatan, di dalam kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluh, firman Allah yang lain, surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Ada dua ayat disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, tiap-tiap ayat ini menjelaskan dua tahapan tadi. Ayat yang kedua, Al-An'am 59, Allah berfirman, dan di sisinya kunci-kunci ghaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah maha mengetahui apa yang terjadi di daratan maupun yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak ada selembar daun pun yang jatuh, illa ya'lamuha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Selembar daun yang jatuh di pohon halaman pondok Anwarus Sunnah Petanahan, setiap lembar daun, pohonnya besar, pohonnya kecil, daunnya kelihatan, daunnya tidak terlihat, daun yang jatuh di tengah hutan lebat pun Allah mengetahuinya, kan itu. Jadi kembali kan ke tahapan yang pertama tadi, kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ayat Al-An'am 59, Allah berfirman, wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satupun biji di tengah kegelapan malam, wala radbin wala yabis, sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu lauh mahfuz. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diantaranya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencatat takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Artinya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat takdir semua makhluk termasuk kita ini di sini. Sudah tercatat. Kan itu. Tapi ingat, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa isi catatan itu. Tidak ada yang tahu. Maka perintahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berikan keterangan, tidak ada satupun di antara kalian kecuali sudah ditulis dan ditetapkan tempatnya nanti di mana, di surga atau di neraka, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tanpa terkecuali. Sahabat bertanya, kalau begitu fa fi mana amal ya Rasulullah? Kalau sudah demikian, sudah ditentukan tempatnya di surga maupun neraka, lalu buat apa kita beramal? Untuk apa kita beribadah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, i'malu. Itu perintah Allah dan juga perintah Rasul. I'malu. Tetaplah beramal, usaha. Nah. Kalau misalkan sudah tahu, tapi masalahnya kan gak ada yang tahu diantara kita. Catatan tentang kita itu di surga ataukah neraka nantinya. Gak ada yang tahu, itu rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka tugas kita adalah beramal, 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 beramal. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan diberi kemudahan, diberikan jalan. Lima khuliqalah. Untuk tujuan apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Usaha, usaha, usaha. Tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir. Nah, tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir. Oh, takdirilah. Naik surga ya surga, neraka neraka. Kan itu. Lah kenapa kamu punya keyakinan seperti itu? Lah Nabi sudah mengatakan masing-masing orang sudah ditentukan tempatnya di surga maupun neraka. Nabi loh. Jawabannya benar, memang Nabi yang mengatakan. Tetapi ingat, dalam satu peristiwa itu juga Nabi pun memerintahkan i'malu. Beramallah. Jangan comot sana, tinggalkan yang di sini. Jangan cuma berpegang dengan ucapan sini, tapi perintah Nabi kemudian diacuhkan. Gak boleh. Nah, kalau misalkan Anda percaya dengan ucapan Nabi, bahwasanya masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah, dicatat, kelak di kiamat itu surga dan neraka tempatnya di mana, kalau sudah ditentukan. Kalau Anda percaya dengan sabda Nabi, Anda pun harus ikut patuh dengan perintah Nabi. I'malu. Beramalah. Kan. Tapi itulah hawa nafsu. Ya kan. Pengennya ini dijadikan alasan. Ucapan Nabi SAW. Tetapi perintah Nabi kemudian seolah-olah tutup mata. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Mengingat waktu. Ada beberapa hadis memang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tapi saya kira satu pun tadi sudah cukup. Artinya sudah cukup untuk menjelaskan buat kita bahwa dua tahapan tadi, yang pertama dan yang kedua, itu ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Qala rahimahullah, al-martabatu tsalitsah. Tahapan yang selanjutnya, yang ketiga. Al-imanu bimasyiatillahi ta'ala wa annaha ammatun fi kulli syai. Beriman dengan masyiah Allah subhanahu. Kehendak Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Wa annaha ammatun fi kulli syai. Dan itu berlaku umum. Untuk semua hal. Keterangan selanjutnya. Fama wujida mawjudun wala udima ma'dumun min saghirin wa kabirin wa zahirin wa batinin fis samawati wal ardi illa bimasyiatillahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini. Kata beliau, fama wujida mawjudun, maka tidak ada satupun yang ada, wala udima ma'dumun, dan semua yang tidak ada, semua yang ada dan semua yang tidak ada, min saghirin wa kabirin, besar maupun kecil, zahir dan batin, di langit dan di bumi, itu semuanya bimasyiatillahi azza wajalla, dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan sekarang kita beri contoh.
Apa yang dimaksud fama wujida mawjudun walau udima ma'dumun? Yang ada semuanya dan yang tidak ada itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah ajalah. Kan itu. Misalkan mohon maaf ini sebagai contoh saja. Misalkan bentuk fisik manusia. Bentuk fisik manusia ada yang sempurna. Nah, kesempurnaan fisik manusia itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki si A fisiknya sempurna. Telinganya dua. Ambil contoh seperti itu. Pada si B, telinganya cuma satu. Yang satu tidak ada. Si B yang tidak punya satu telinga, ini dikehendaki Allah atau tidak? Dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan ketiga. Kalau mau berbicara tentang takdir ini, dilewati dulu semuanya, yakin. Kan itu. Kalau dikembalikan ke yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya atau belum? Mencatat si A kedua telinganya sempurna di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mencatatnya? Sudah. Kan itu. Si B yang telinganya cuma satu, Allah sudah mencatatnya di Lauh Mahfuz? Sudah. Kembali ke tahapan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau tidak bahwasanya si A ketika dia lahir besar telinganya sempurna. Kemudian si B ketika dia lahir telinganya cuma satu. Allah mengetahuinya enggak? Sebelum itu terjadi. Allah mengetahuinya. Nah, itu kalau mau berbicara tentang takdir. Maka kata beliau rahimahullah, illa bimasyiatillahi azza wa jalla. Itu semua dengan masyiah, kehendak dari Allah azza wa jalla. Sawa'un kana dzalika min fi'lihi ta'ala am min fi'li makhluqatihi. Apakah itu perbuatan Allah sendiri ataukah perbuatan makhluk-makhluknya? Ingat sekali lagi, ini kembalinya kepada iman. Kalau beriman dengan wahyu, terima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Kan itu. Akal diberi kesempatan enggak seperti ini? Tidak. Maksudnya, loh, masa kayak gitu? Kan itu. Masa Allah menghendaki makhluknya tidak sempurna, itu sudah pertanyaan-pertanyaan seperti itu minggir. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak dimunculkan. Kenapa? Karena kita sudah yakin itu sudah Allah ketahui, sudah dicatat di Lauh Mahfuz, Allah kehendaki, ya kan? Kemudian tahapan yang keempat, al-imanu bi khalqillahi ta'ala, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan. Wa annahu khaliqu kulli syai'in min saghirin wa kabirin wa zahirin wa batinin. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Besar, kecil, zahir, batin. Wa anna khalqahu syamilun li a'yani hadhihi al-makhluqat wa sifatiha wa ma yasduru 'anha min aqwalin wa af'alin wa atharin. Kita pun yakin, beriman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu segala sesuatu, itu mencakup semuanya, zatnya, sifat-sifatnya atau yang muncul dari makhluk yang Allah ciptakan itu, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataukah hasil dan pengaruh dari perbuatannya, min aqwalin wa af'alin wa atharin. Qala rahimahullah, wa dalilu hatainil martabataini qauluhu ta'ala. Dalil atau dasar hukum untuk kedua tahapan terakhir. Berarti tahapan yang keberapa? Ketiga dan yang keempat. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah diterangkan atau belum dasar hukumnya? Sudah. Dua ayat dan satu hadis yang kita baca. Untuk tahapan ketiga dan keempat ini, ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 62 sampai 63. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, lahu maqalidus samawati wal ardi. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian juga surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan Walam yakullahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Ujung ayat ini Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu takdira, lalu Allah mentakdirkannya, menetapkan takdirnya. Kemudian surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian perbuat. As-Saffat ayat 96. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Nah, yang kita pandang buruk, yang kita pandang baik, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Yang kita anggap sempurna dan tidak anggap, yang kita anggap tidak sempurna, Allah juga yang menciptakannya. Semua Allah yang menciptakannya. Dan kemudian walam yakhluq syai'an illa bimasyiatih. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Artinya memang Allah kehendaki. Kan itu. Memang Allah kehendaki hal itu diciptakan. Maka Allah ciptakan. Kenapa? Li'annahu ta'ala la mukriha lahu likamali mulkihi wa tamami sultanih. Karena tidak ada yang bisa memaksakan, menekan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kerajaannya yang sempurna, ya, kekuasaannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Maka ini empat tahapan yang paling terpenting untuk kita yakini, kita ingat selalu ketika berbicara tentang takdir. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Semuanya tidak ada yang dikecualikan. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi di dunia, di akhirat, semuanya sudah Allah ketahui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya. Bahkan catatan itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan. Yang ketiga, apapun yang terjadi, ya, dan yang tidak terjadi, ya kan? Apapun yang terjadi dan yang tidak terjadi itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita beriman dan percaya bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakannya. Maka tetap kembali kepada empat hal ini ketika berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang akal lah, yang perasaan lah dipinggirkan, disingkirkan. Maka ketika kita membahas yang seperti ini, bukan berarti ahlus sunnah itu menafikan sebab. Bukan berarti menafikan sebab, ya udah kalau gitu. Kalau sudah diketahui Allah, kalau sudah dicatat semuanya, sudah Allah kehendaki, Allah juga yang menciptakan, ya udah kita diem aja. Enggak usah berusaha. Tidak perlu mengambil sebab. Itu kesimpulan yang keliru. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam hal ini, "Wan nasu fil asbab tarafani wa wasat." Nah, dalam membahas tentang sebab ini dan usaha yang dilakukan, orang-orang kalau secara garis besar diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka yang mengingkari dan menolak adanya sebab. Nah, mereka menolak sebab itu. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya berdiam diri. Pokoknya rezekinya ya datang. Kalau kenyang ya kenyang. Kalau punya anak ya punya anak, kalau punya istri ya punya istri, diam aja. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tetapi pada prakteknya apa? Akal sehat pun menolak. Ketika misalkan ayo nyambut gawe kerja aja, enggak lah, di rumah aja. Kalau takdirnya dapat uang ya dapat uang. Secara akal sehat gak bisa diterima. Kan itu. Kenapa? Lah kamu berpakaian. Kamu pakai baju, pakai celana. Kenapa kamu tidak beralasan telanjang aja? Kalau emang ditakdirkan pakai baju, ya ada bajunya ujuk-ujuk tiba pakaian gitu. Dia gak, apa namanya, gak menggunakan akal sehatnya. Kenapa kamu di dalam rumah? Itu kalau akal sudah diberikan peluang, yang ada cuma pusing. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan di depan, akal manusia itu sempit. Akal manusia itu pendek. Akal manusia itu terbatas. Ada kelompok seperti itu yang betul-betul menolak, mengingkari sebab. Kelompok kedua yang ekstrim. Kelompok yang kedua ekstrim. Nah, mereka menetapkan sebab, tetapi mereka meyakini bahwa sebab itulah yang secara zat memberikan pengaruh. Orang-orang seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Orang-orang seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kemudian mereka tidak menisbatkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada sebab itu sendiri. Nah, kepada sebab itu sendiri. Nah, adapun kelompok yang tengah adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa segala sesuatu itu ada sebab, ada usaha yang harus dilakukan. Akan tetapi mereka juga yakin bahwa sebab itu ada pengaruhnya, ada manfaat dan hasilnya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab itu sendiri. Bukan dengan sebab itu sendiri. Dan yang seperti ini banyak contohnya. Orang-orang yang gila kerja misalkan. Pokoknya nyambut gawe, usaha terus. Dia lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu dia terpaku pada sebab-sebab usaha. Lupa kalau dia itu makhluk yang lemah. Lupa bahwasanya segala sesuatu yang menetapkan dan menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah itu tadi diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, mereka tetap berusaha melakukan sebab. Seperti tadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan takdir. Ya. Kita kaitkan dengan pembahasan takdir. Ya tetap kita berusaha beribadah, beramal saleh, dekat dengan orang-orang saleh. Ya. Itu sebab kita lakukan sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Itu dua sekaligus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Kamu harus sungguh-sungguh, serius, punya tekad yang kuat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dirimu. "Wasta'in billah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengakukan diri. Aku iso, saya bisa, saya mampu. Nah, tetapi tidak beristianah kepada Allah, tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebagian yang beralasan dengan takdir ketika dia menyelisihi syariat. Ketika menyelisihi syariat, dia beralasan dengan, ini sudah takdir. Pencuri, perampok, pembunuh, peminum khamer. Ketika diingatkan, gak boleh. Seperti itu. Pencuri itu haram, merampok itu gak boleh. Haram, dilarang. Wes, takdirnya seperti ini. Takdirnya demikian. Atau, alasan ini juga digunakan oleh orang-orang yang tidak mau untuk melaksanakan kewajiban. Kalau yang pertama tadi kan, alasan itu digunakan oleh mereka yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Alasan ini juga digunakan oleh mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban. Kok ora sholat? Takdiri ora sholat. Kalau sudah ditakdirkan sholat, ya sholat. Gak usah banyak ngomong kamu. Kok gak puasa Ramadan? Takdirnya gak puasa. Apakah alasan seperti itu bisa diterima? Gak bisa. Secara akal sehat gak bisa diterima. Secara Al-Quran dan Sunnah apalagi gak bisa diterima. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama bahwa ini beralasan yang demikian itu sudah tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahumma asyrakna wala aabauna wala harramna min syai. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaaku ba'sana. Al-An'am 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum musyrikin pada hari kiamat nanti akan beralasan, law syaa Allahumma asyrakna wala aabauna. Kalau Allah kehendaki, ya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ayah, nenek moyang kami juga tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi kalau orang-orang musyrikin ditanya, kenapa kamu berbuat syirik? Salah satu alasan yang mereka kemukakan, ya sudah dikehendaki Allah kok untuk berbuat syirik. Kalau Allah kehendaki, ya kita gak akan berbuat syirik. Apakah alasan mereka diterima? Tidak. Allah menyatakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Jadi mereka dikatakan sebagai pendusta. Alasan mereka yang dikemukakan itu tidak diterima. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun yang kedua dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tadi sudah kita terangkan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menerangkan tidak ada satupun orang diantara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di neraka maupun di surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nadau'il amal. Ya Rasulullah, kalau begitu, ya sudahlah, kita pasrah aja dengan catatan yang di sana dan kami enggak usah beramal, enggak usah berbuat, tidak usah beribadah. Kata Nabi, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Alasan seperti tadi tidak diterima oleh Rasulullah. Kalau misalkan orang beralasan, ya udahlah, takdirnya seperti ini, itu tidak diterima alasan demikian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan i'malu, beramal, tetap berusaha. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Ila akhiri al-hadith. Kemudian kalau secara akal sehat, yang pertama, si pelaku tersebut tentunya ketika melakukan perbuatan jahat itu ya dengan pilihan sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan niatannya sendiri. Nah, kemudian dari mana dia tahu kalau itu takdirnya? Ketika dia mengatakan, kenapa kamu minum khamer? Ya ini takdir saya. Dari mana kamu tahu kalau itu takdirmu? Kalau itu yang sudah Allah tentukan dalam kitabnya, yaitu Allahu al-Mahfuz. Nah, kemudian secara akal, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seandainya orang tadi yang punya alasan demikian diberi pilihan untuk tinggal di satu sebuah negeri, sebuah tempat yang aman sentosa, makan minum disediakan gratis, tempat tinggalnya pun gratis, fasilitasnya lengkap, semuanya ada di sana, tinggal senang-senang. Pilih mana dengan tinggal di suatu negeri yang penuh dengan kerusuhan, ketakutan, banyak pembunuhan, pencurian, perampokan, makanan minum susah didapatkan, pilih mana? Orang yang berakal sehat pasti akan memilih tempat yang pertama. Gak akan mungkin orang, nah aku milih sing rusuh, wah ini udah mah itu orang kalau kayak gini sudah. Artinya gak mau diajak berpikir sehat. Itu secara secara akal sehat. Di dunia aja dia memilih seperti itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, falimadha yakhtarul afdal fi maqarrid dunya wa la yakhtaruhu fi maqarril akhirah. Kenapa dia memilih tempat terbaik saat hidup di dunia tetapi dia tidak memilih tempat yang terbaik di akhirat nanti? Kenapa dia tidak memilih surga, justru dengan sengaja memilih neraka? Wallahu alam bisawab. Pembahasannya tentu tidak sesingkat ini, tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.